Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În ziua dedicată sănătății la Radio Târgu Mureș vorbim despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș cu doamna Rodica Biro, director al acestei instituții. Mulțumesc mult pentru prezență, bună ziua și la mulți ani, doamna director.
La mulți ani, la mulți ani tuturor celor care ne ascultă, mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei.
Da. Știu că e o perioadă extrem de aglomerată acum la început de an la dumneavoastră și sigur motivele le vom discuta pas cu pas în această emisiune, dar aș vrea să începem cu un mic bilanț al anului care s-a încheiat. Dacă sunteți și dumneavoastră de acord, cum a fost 2024 pentru Casa de Asigurări de Sănătate?
Da, într-adevăr am încheiat anul 2024 și în timpul anului, în fiecare lună sau de câte ori ne-am văzut și pe toate căile am încercat să comunic cât mai multe informații cetățenilor din județul Mureș referitoare la bugetele alocate, la condițiile alocării serviciilor medicale și pe parcursul anului, datorită modalității în care am fost finanțați, toată lumea a spus că va fi un an de mare austeritate și că nu sunt bani. Bilanțul și sfârșitul anului ne-a dovedit că, într-adevăr, pe parcursul anului 2024 nu am avut probleme cu fondurile, exceptând câteva lucruri care țin de decontarea concediilor medicale sau de o listă de așteptare pe care o avem și pe care o avem anual la servicii medicale de acordare a dispozitivelor medicale. Deci, în mare, a fost un an din punct de vedere al finanțării satisfăcător. Ne-a permis și să ne extindem activitatea medicală. Am avut și contractări organizate la nivel de județ pentru alergii, sfera serviciilor medicale acordate pacienților din județ și din afara județului, pentru că suntem centru universitar și avem adresabilitate foarte mare. Și, într-adevăr, din punct de vedere administrativ, ne-am confruntat cu problemele noastre ca de obicei. Un sistem informatic care nu este funcțional 100% și pe tot parcursul. Acest lucru ne creează, într-adevăr, disfuncționalitățile astea, nemulțumiri atât din partea cetățeanului care se adresează Casei de Asigurări de Sănătate, cât și furnizorului și, de asemenea, cât și nouă în interior, pentru că presupune, din partea colegilor mei, eforturi foarte mari de a ne încadra în termenele de plată, în asigurarea salariilor la spital, în plate a serviciilor medicale și trebuie să menționez că echipa Casei de Asigurări de Sănătate lucrează foarte mult. Am făcut un bilanț al zilelor de concediu de odihnă neefectuate la nivelul anului 2024 și pot să vă spun că trecem în 2025 cu 896 de zile de concediu de odihnă neefectuate
și urmează
de
către cei 67. Se anunță
exact.
Reducerea acum de
și
personal.
Se anunță și reducerile din ordonanța Trenuleț, care mă sperie pe mine personal, pentru că nu poți să faci un management de calitate al unei instituții dacă nu ai o echipă foarte bună, dacă nu ai oameni care să acopere toate atribuțiile de serviciu. Este un pericol real atunci când lucrăm și gestionăm bugete atât de mari cum sunt cele ale Casei de Asigurări de Sănătate. Eu sper din tot sufletul ca mesajele noastre să ajungă unde trebuie și să vedem dacă putem să ne descurcăm în continuare, pentru că deja partea de absențe și înlocuire a colegilor este o problemă foarte serioasă. Și încă o dată trebuie menționat un lucru important. Sistemul acesta informatic nu este un sistem care înlocuiește munca oamenilor. Noi trebuie să lucrăm și ca să-l putem utiliza și să putem să ne realizăm atribuțiile de serviciu. Am lucrat seri, nopți, sâmbete, duminici, sărbători legale.
Dar ar fi totuși bine ca sistemul electronic să funcționeze la capacitate.
Da, uneori și chiar dacă ar fi foarte... Corect, da, corect. Ceea ce deocamdată nu este posibil. Se vede și în luna ianuarie acestui an, în care am început cu sute de oameni la Casa de Asigurări de Sănătate, oameni care sunt în situația de a-și rezolva niște probleme și care trebuie să aștepte foarte mult. Deci relația cu publicul este grav afectată de încetinirea cu care funcționează sistemul. Bineînțeles că rezolvarea acestor probleme nu ține de competența caselor județene,
Deci probabil să se rezolve la București. Da. E aceeași situație, da, și la Casa de Pensii. Nu știu cine a făcut aceste sisteme, dar nu le mai dau de capet. Nu se rezolvă. Nu știu,
lucrez în sistem cu mult înainte să se introducă acest, și mai ales în Casa de Asigurări, cu mult înainte de vreo 25 de ani, cu mult înainte să se introducă acest sistem informatic, și sunt de acord cu faptul că atunci când a fost proiectat și am început implementarea lui, cred că niciunul dintre noi, din cei care am lucrat efectiv, din cei care au avut decizia la acel moment, nu și-a putut imagina la ce volum de informații și de prelucrarea informațiilor se va ajunge. Și cred că pe parcursul anilor s-a dovedit că este foarte greu să înlocuiești. Și atunci principiul pe care am funcționat până acum a fost principiul acela de a tot extinde și extinde și adăuga, și s-au creat mai multe platforme și, sigur, probabil că ar fi cazul să, într-un viitor apropiat, să avem un sistem mult mai, poate și mai flexibil, mai ușor de utilizat, care să ne ofere și mai multe informații, clar.
Ce speranțe aveți de la acest an, în afară de austeritatea care se anunță, totuși?
Da. Anul 2025, de la început, așa cum am pornit în primul rând, este un an în care nu avem buget de stat aprobat la această dată, și asta înseamnă că lucrăm undeva la la un volum de finanțare cu o medie a anului 2024, care, având în vedere incidența bolilor și necesitatea acordării serviciilor medicale, creșterile sunt pur și simplu spectaculoase din punctul nostru de vedere. Și în contextul acesta sperăm să avem cât mai repede un buget de stat aprobat, un buget al caselor alocat, pentru a intra într-o finanțare mai bună. Situația, din păcate, este și raportată la ceea ce informațiile Ministerului Finanțelor sunt de analizat, și anume raportul dintre venituri și cheltuieli. Și aș vrea să vă spun că în anul 2024, după datele preluate de la Ministerul Finanțelor, totalul veniturilor încasate numai la nivelul județului Mureș, discutăm acum, au fost de 1.299.537.993, în condițiile în care cheltuielile pe care noi le-am gestionat în sănătate aferente anului 2024 au fost de 2.278.065.141.
Deci
un deficit de aproape jumătate, 978.000.
Deci cheltuiți mult mai mult decât se colectează.
Sigur.
Unde este,
da,
problema? La finanță?
Deficitul a fost în fiecare an. Problema este că noi suntem un județ, un centru universitar, deci oferim servicii care se acordă pacienților și din alte județe, deci din toată, da, țara. Probabil că este un efort și o presiune asupra bugetului nostru, dar categoric ne-am uitat și pe balanța asiguraților pe care noi o gestionăm, adică populația împărțită pe categorii și tipuri de contribuabili, și cred că și aici e interesant de spus și de constatat că există o mare parte a populației care este neasigurată. În primul rând, dacă plecăm de la ideea că avem în total 576.915 locuitori, iar numărul persoanelor asigurate pe diverse tipuri de categorii, fie că sunt plătitori, fie că sunt fără plata contribuției, deci totalul asiguraților este 448.877.000. Această situație ne arată că avem un număr de peste 120.000 de persoane neasigurate. Și dacă ne uităm în departajarea pe tipuri de categorii a persoanelor, a celor 448.000, o să constatăm că avem copii minori 107.322, ceea ce este bine din punctul meu de vedere. Eu sunt fericită că avem totuși un număr mare de copii.
Da, deci copiii care de avem... fapt nu sunt neasigurați. Aici intră și coasigurații?
Nu, coasigurații sunt separat. Avem tineri până la 26 de ani, 13.941, dar ponderea importantă a celor care plătesc, adică salariații și cu venituri asimilate salariaților, sunt doar 147.379. Avem persoane cu alte venituri 16.500, coasigurați 16.800, pensionarii sunt o categorie mare, iarăși 116.896.
Dar la vremea lor au plătit și oamenii spun că
bun,
sigur au plătit.
Nu, dar nu asta este problema. Problema este că pe moment sunt categorii cine? Care consumă foarte mult din buget.
Deci în această perioadă cine contribuie, exact. De fapt, sunt cei 147.000.
Da. Iar cei care consumă categoric pensionarii și persoanele vârstnice au multe, multe cheltuieli asociate bolilor. Avem persoane care sunt asigurate fără plata contribuției, cum sunt gravidele, programele naționale, persoanele cu handicap, legile speciale, ei sunt 28.877 și mai avem formulare europene, 1.100 de persoane. Deci cam așa arată, dacă vreți, statistica la nivelul județului și cred că dacă vrem să avem și o alocare mai mare din PIB la sănătate, cred că trebuie găsite modalitățile prin care să creștem veniturile la Fondul Național Lumii.
Să nu cadă toată greutatea strict numai pe cei care lucrează, pe cei salariați, 147.000, puțin peste 147.000 de salariați, la un total de, spuneați dumneavoastră, 577.000 ca cifră rotundă de locuitori.
Da.
E un efort destul de mare.
Este o problemă că atunci când au început asigurările sociale de sănătate, se pleca de la alte principii, noi colectam fondul, pe urmă se constituia un fond de rezervă la nivel național, din care se completau toate deficitele care erau. Sub o formă sau alta se vedea mult mai bine care este, sau și din ceea ce am spus eu mai devreme, se pot trage niște concluzii foarte importante la nivelul unui județ.
Oamenii politici trebuie să tragă concluziile,
exact,
și
dezvoltarea județului, unde ar trebui, probabil că în perioada următoare o să încercăm să facem și noi de la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș niște campanii legate de posibilitatea de a se asigura acestor persoane neasigurate pe care încă le avem în evidență. Ar fi foarte bine dacă am putea să facem asta, pentru că la ora aceasta colectarea la fond este atributul Ministerului Finanțelor, adică al administrațiilor financiare județene.
Da, dar sigur, asta e o altă discuție și n-aș vrea să deschid categoric paranteza, pentru că o să ne extindem prea mult. Să vorbim despre lucrurile importante pentru care în această perioadă știu că holurile Casei de Asigurări de Sănătate sunt extrem de aglomerate și știu că sună oamenii la dumneavoastră să primească răspunsuri, sună la telefon, au ajuns unele mesaje și la noi, aproape că nu reușesc bieții oameni să fie recepționați de cineva telefonic.
Da, supărările pot să fie foarte multe și au fost, pentru că s-au și întâmplat lucruri care sunt puțin paradoxale într-o instituție publică, să leșină un om care stă la rând, adică să-i se facă rău unei persoane care stă la rând și așteaptă să-i se rezolve o problemă la ghișeu. Am avut și situații de genul acesta. Deci apreciez că există această nemulțumire și ea este fondată într-adevăr, dar din păcate nici să răspundem la telefon și nici să facem față abundenței pacienților care se găsesc în holul casei, nu prea e ușor de rezolvat această situație, deci nu prea avem soluții. În primul rând că suntem puțini ca și angajați care au relație cu publicul, că dacă sistemul ne-ar ajuta mai mult, sistemul informațional, probabil că timpul de rezolvare a tuturor problemelor cetățenilor care se prezintă la casă ar fi mult, mult mai scurt. Și mai avem o problemă. Problema cardurilor. Și mă uitam acum pe una din întrebările care vin și aș vrea să vă spun că pentru cei care până acum nu au primit cardul național, deci cardul național este una din poveștile importante și bineînțeles și cardul european. Pentru că a fost perioada de vacanță și acum vine perioada de vacanță și o să mai vină în încă o perioadă de vacanță în februarie și atunci în această perioadă se aglomerează foarte mult activitatea de la ghișeu pentru solicitarea, de exemplu, a cardurilor europene. V-aș recomanda tuturor și aș recomanda celor care doresc un card european. Este greu pentru noi să prelucrăm și cererile transmise online. Avem o adresă pe site-ul casei, dar problema este că și dacă se vine la ghișeu, cardurile europene trebuie și ele introduse și asta trebuie să înțeleagă toată lumea, pentru că funcționarul public stă și se uită și cetățeanul are impresia că acolo nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic pentru că trebuie introdus în calculator și toată lumea întreabă și noi ce așteptăm. Trebuie să introducem acel CNP care să ne confirme, chiar dacă persoana știe că este pensionară. Zice, da, eu sunt pensionară, am cupon aici. Nu, eu trebuie să am, ca să pot să demarez procedura în sistemul informatic, eu trebuie să intru și colegii mei intră și verifică calitatea de asigurat. Asta este esența tuturor lucrurilor.
Și durează pentru că sistemul
durează,
merge greu.
Pentru că sistemul merge greu. De asemenea, sunt cozi nenumărate și chiar ne depășește și din punct de vedere financiar numărul mare de recomandări pentru dispozitive medicale. Aș putea să vă spun că aprob zilnic cel puțin 50 de decizii deja. E un număr extrem de mare în condițiile în care în anii precedenți, nu știu, dacă aveam 10 decizii într-o zi, era foarte mult. Mă refer la acele dispozitive care se emit în regim de urgență și care înseamnă fie oxigenoterapie, fie saș de colostomie, fie... deci acestea sunt fie alte dispozitive care intră în această categorie. Pentru că adresabilitatea este atât de mare și pentru că consumăm foarte mult din bugetul alocat în fiecare lună acestor dispozitive, am ajuns să ne oprim cu acordarea celorlalte dispozitive, adică a aparatelor auditive, a dispozitivelor de mers, cărucioare, cârje, cadre, nu mai vorbim de tot ce înseamnă endoproteze sau proteze de picior sau ceea ce se obține prin casa de asigurări. Credeți-mă că suntem undeva la luna iulie, deci încă mai avem din iunie de emis din lista de așteptare și toată lumea este foarte supărată din această cauză. Dar nu avem ce să facem,
da.
Asta este.
Apropo de dispozitivele pe care le-ați menționat acum ultima dată, cadre, cârje, orteză, chiar mă gândeam la un moment dat că ar trebui să existe, poate să, nu știu, un ONG care se ocupă de persoanele care au probleme de mobilitate și să încerce să închirieze sau să facă cumva, pentru că acestea, sigur, costă inițial, dar de multe ori sunt folosite o perioadă limitată pentru că persoana s-a vindecat.
Sunt de fapt pentru recuperarea.
Exact, și sunt atât de multe, sunt atât de multe, încât... ele rămân undeva uitate prin casele oamenilor, dar ar putea fi folosite și nu s-ar mai cheltui atât de mulți bani. Banii aceia s-ar putea folosi pentru acele dispozitive care nu mai pot fi oferite altcuiva sau date cu împrumut sau știu eu.
Da, trebuie... se caută și am înțeles că în proiectul de norme care va apărea în curând vor exista câteva ceea ce înseamnă asigurarea și accesul la dispozitivele medicale.
Și deci nu să nu se ofere, ci
nu,
pur și simplu.
Deci modalitatea prin care
cumva
să se poată rezolva această problemă este o problemă la nivel național. Și atunci, a treia categorie mare de persoane care vin la casă sunt cei la care cardul național, fie că nu funcționează, fie că a fost pierdut. Și aici aș vrea puțin, dacă îmi dați voie să dezvolt înainte să răspundem la întrebări, să transmit câteva mesaje. Cardurile, într-adevăr, se blochează ușor și unitățile medicale care nu pot să-și deconteze serviciile medicale decât dacă se utilizează cardul național, bineînțeles că trimit populația la sediul casei. avem această adeverință care înlocuiește cardul pierdut, de exemplu, adeverință care, în urma unor demersuri făcute de către noi din teritoriu, de bine de rău, este valabilă până la data emiterii cardului. Casa Națională a făcut eforturi și au fost emise peste 7.000 de carduri la nivelul județului Mureș, din cele care sunt carduri declarate pierdute la Casa de Asigurări, și cred că au început deja să vină inclusiv cardurile care au fost declarate la noi în luna septembrie-octombrie. Deci timpul în care se emit aceste carduri se reduce permanent. Din păcate, nu toate pleacă prin poștă, pentru că ele, ca și modalitate de distribuire, se fac prin Poșta Română. Au plecat peste 1700 de carduri prin poștă, cele aferente sfârșitului anului trecut, dar noi mai avem la sediu casei acest număr foarte mare de carduri și ar fi foarte bine ca cei care au avut declarat cardul pierdut, în momentul în care pot să vină, să treacă pe la Casa de Asigurări de Sănătate să-și ridice noul card.
Dar e simplă ridicarea aceasta din sau
păcate,
e cu coada?
Din păcate e cu coada aceea. De aceea cred că avem și această presiune, de aceea am grupat în trei categorii persoanele care vin la ghișeu și vă imaginați că e vorba de 7.000, adică totuși din aia 7.000 să-ți vină în fiecare zi numai 20-30, deja e o problemă. Este o problemă pentru noi, dar aș vrea să spun și, ca să răspund și la acea întrebare, persoanele care n-au avut niciodată card, au început să se emită și carduri aferente unei serii de populație care n-a mai avut până acum card. N-aș putea să vă spun că dacă există vreun criteriu sau dacă este pentru cei tineri sau pentru cei mai în vârstă, pentru cei asigurați sau pentru cei neasigurați. Dar cei care n-ați avut niciodată cardul, dacă accesați serviciu medical și sunteți refuzați sau medicul vă spune că aveți card emis, atunci merită să veniți la Casa de Asigurări. Dacă puteți să mergeți la medic și medicul vede, nu are card emis. Deci el când introduce CNP-ul primește această informație în platformă. Nu are card emis. Persoana nu are card emis. Atunci este obligată și trebuie și poate să vă ofere serviciu medical necondiționat de ceva legat de card sau asigurare. Deocamdată nu putem să spunem altceva, toată lumea a așteptat un nou card cu buletin, card cu, nu știu, vom vedea.
Vom vedea și discuție. Să spunem că se întâmplă și asta, să avem o instituție care ne oferă un singur card pe care sunt toate informațiile, adică avem card de sănătate, buletin, poate acolo să fie și permisul de conducere, datele de pe permisul de conducere ar fi mult mai simplu. Sunt câteva mesaje, dar pentru toți ascultătorii care ne urmăresc și care au întrebări, vor să ne adreseze...
O întrebare care îmi place.
Da, imediat am să le citesc, dar să le spun tuturor telefoanele care sunt deja deschise, ne puteți suna sau, spuneam, ne scrieți mesaje. Pentru mesajul scris 0755044519, mesaje simple sau WhatsApp, iar pentru a interveni în direct sau a-i transmite colegei mele, Emanuela Barabaș, întrebarea dumneavoastră, sunați la 0265-307777, 0265-200-700. Acestea fiind spuse, haideți să vedem întrebările. Plătesc toate fondurile și toate impozitele pe salari de 27 de ani, iar acum când am nevoie de un RMN, mi se spune că nu sunt fonduri și că trebuie să plătesc. Cum vine asta?
Mi se pare extrem de supărător ceea ce ați scris și mi-a plăcut întrebarea pentru că aș vrea să, nu în sensul în care este întrebarea, ci doar pentru simplu fapt că mă oferă posibilitatea să vă spun ce se întâmplă în acest domeniu al investigațiilor, fie că e vorba de analize de laborator, fie că este vorba de imagistică. Casa Mureș a purtat corespondență foarte, foarte serioasă cu Casa Națională, solicitând permanent fondurile necesare în ideea de a evita situații de genul acesta. Și aș putea să vă spun că am avut creșterea ale fondurilor alocate curent destul de mari în anul 2024, ajungând la finalul anului cu niște sume care n-au mai fost alocate în acest județniciodată. La o medie de peste 5 milioane de lei lunar discutăm la ora actuală, doar pentru investigații, să le numim noi așa, curente, adică ale acelor persoane care nu se încadrează în grupa monitor, în grupa bolnavilor cronici, a căror investigații sunt acordate fără a avea nevoie de un plafon sau fără a trebui să ținem cont de sume alocate. De asemenea, sunt gravidele, deci avem categorii scutite sau cum să spun, de această listă de așteptare și cred eu că lucrurile ar fi trebuit din mers să se să spun așa, să se egalizeze, adică toată lumea să aibă acces la serviciu medical. Dacă se întâmplă să mergeți undeva și să vi se spună că nu sunt fonduri, este doar pentru faptul că probabil v-ați adresat unuia dintre furnizorii care este foarte căutat pe piață. Aș vrea să spun pentru toată lumea că în statistica noastră, într-adevăr, contractele pe care le avem cu laboratoarele care sunt de tip privat, să spunem așa, sau sunt private, fondurile se epuizează repede și ne rămân sume de bani laboratoarelor din spitalele publice. Aș dori să, deși nu avem posibilitatea să vă informăm în timp real cine are disponibilitate de fonduri, aș vrea să țineți cont de un sfat, să încercați să căutați o alternativă de a vă efectua aceste servicii medicale, întrebând în primul rând spitalele publice și în cazul în care nu puteți acolo, la cei privați. Știu că nu e ușor să se lucreze cu spitalul public. Știu că în general îți spune cineva înainte să ajungi acolo, păi nu sunt fonduri sau te programează nu știu când. Dar credeți-mă că statistica mi-este greu să vă spun că îmi dovedește neutilizarea unei părți din sumele alocate tocmai din cauza acestei adresabilități care este coordonată.
Deci merg undeva Oamenii la privat și nu încearcă să se programeze la stat? Nu se folosesc acolo banii?
Sunt și acolo posibilități în fiecare lună și sunt și la unii privați. Probabil că, cum să vă spun, a devenit legendă. Ne ducem la nu știu cine pentru investigații.
Pentru RMN. Vă rog să folosiți căștile pentru că avem un ascultător pe fir. Bună ziua!
Română, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea să pun o întrebare la doamna directoare. De exemplu, eu sunt om cu proteză modulară de coapsă.
Da.
Când mi-am făcut-o în urmă, cu vreo 3 ani de zile, cred, dacă nu mai bine, poate 3 jumate, nu știu, minte exact, mi s-a făcut atunci, am avut 126 de kilograme. Acum, mă scuzați un pic, acum eu am slăbit că am fost bolnav, am ulcer de gambă la piciorul celălalt, am slăbit 26 de kilograme.
Și e clar că nu vă mai e bună proteza, da.
Poftim?
Și nu mă vă mai e bună proteza.
Da. Trebuie modificat ăsta, cum îi zice, ciocul ala. Că numai ala ar trebui modificat, nu alte și alea. Și se poate prin casa de sănătate sau nu. Eu atâta nu mai vreau să vă
întreb. Când ați beneficiat de proteza?
Da, păi nu țin minte exact. Dar cred că sunt vreo 3 ani de zile.
3 ani.
Eu v-aș recomanda în primul rând să mergeți la medicul, dacă puteți, la cel care v-a recomandat atunci inițial proteza, da. Și cred eu că domnul doctor va ști și vă va spune exact. Este foarte important să vadă un medic care este situația.
Da, am înțeles. De-aia că eu am întrebat aici unde mi s-a făcut.
Știți că e o perioadă prevăzută în legislația noastră care...
Mi-a cerut să vă spun ceva. Mi-a cerut pentru tubul ăsta de deasupra unde intre piciorul, pentru cuvă, numai
pentru cuvă
trebuie,
da.
Așa. Am întrebat pe ăștia de la Ortofarm și mi-au spus că 2500 de lei mă costă dacă o fac fără casa de sănătate. E cam mult, nu, nu vă spun sincer.
Sigur că este mult, dar trebuie să vedem care este situația și să, pentru că există posibilitatea de acoperire de către casa de asigurări de sănătate, dar în condițiile în care înlocuirea unei proteze, din păcate, timpul de acordare, de la data acordării și până acum nu îndepliniți condițiile și atunci trebuie văzut care este situația cu înlocuirea acestor componente.
Trebuie să vorbiți cu medicul.
Da.
Da.
Mulțumim tare mult și vă dorim sănătate. În ce condiții cineva poate să fie coasigurată, întreabă doamna Mariana?
În condițiile în care soțul, soția, de exemplu, a unei persoane asigurate, salariat, pensionar, poate să completeze o declarație la Casa de Asigurări de Sănătate, deci depinde de coasigurată al cui vreți să fiți în funcție de asta. Dacă este vorba de un salariat, trebuie declarat de către unitatea angajatoare a persoanei respective și puteți să aveți statutul de coasigurat. Dacă este vorba de o persoană asigurată pensionar, trebuie să veniți la noi și să depune persoana care vă ia ca și coasigurat să depună declarație și cerere de includere ca și coasigurat a dumneavoastră. Dar informațiile le puteți primi 100% dacă veniți la noi și vedeți care este care sunt documentele necesare pentru a obține categoria de coasigurat.
Cineva nu și-a ridicat niciodată cazul?
La doamna
și...
i-am răspuns, da? Sau domnul,
da,
mă rog,
deja...
nu știu. Da.
Deja i-ați răspuns. Domnul David nu se găsește la farmacie, la nicio farmacie, un medicament pentru cancerul de piele. E menționat aici și denumirea. Nu se poate nici cu bani, nici un înlocuitor nu se găsește.
Informațiile pe care le aveți dumneavoastră, domnul David, sigur sunt informații de la un medic, că nu există medicamentul, că nu există înlocuitor pe listă, pentru că tot ce aș putea să vă spun este că în lista de medicamente, Casa Națională a inclus un număr foarte, foarte mare în ultimii ani de medicamente care pot fi acordate gratuit și compensat și nu știu dacă medicamentul la care faceți referire este sau nu, sau există vreun înlocuitor. Din păcate, dacă nu este inclus în listă, nu aveți nicio șansă decât să-l achiziționați contra cost, dar părerea mea este că medicul... Da, nu știu dacă sunt informații sigure și certe, pentru că ni se întâmplă și nouă să fim întrebați de către pacienți și noi să găsim totuși și înlocuitor sau o variantă și farmacii care pot să aducă aceste medicamente. Dar teoretic, dacă mă întrebați, în situația în care un medicament nu se află pe lista de medicamente, nu este inclus în protocolul de acordare sau de tratament al diagnosticului respectiv, categoric pacientul trebuie să-l cumpere.
Despre cardul european de sănătate, ce ne puteți spune și ce servicii acoperă dacă plecăm din țară?
Aș putea să vă spun că încerc pe toate căile să conving cetățenii din județ să nu plece în străinătate, indiferent dacă doar transitează teritoriul european, fără să aibă acest card european de sănătate, pentru că este extrem de util în acoperirea serviciilor de urgență, deci pe perioada călătoriilor, orice situație de boală poate fi acoperită în regim de urgență. Deci nu este vorba de rezolvarea unor probleme medicale, clar să nu se înțeleagă că acest card european dă posibilitatea bolnavilor cronici, bolnavilor diagnosticați cu boli grave să își acopere tratamente în străinătate. Deci se acordă doar pentru serviciile medicale de urgență pe teritoriul Uniunii Europene, al Elveției și al comunității, al țărilor din, cu acorduri din Comunitatea Europeană, pentru situații în care se întâmplă să aibă probleme de sănătate.
Un alt ascultător ne-a trimis acum un mesaj în care vă întreabă cât de mult vă implicați în prevenție, în instruirea asiguraților pentru prevenția bolilor.
Da, ne-ar place să putem să facem mult mai mult și asta este o întrebare extrem de frumoasă, să spun așa, adică de interesantă. Am început să lărgim sau sistemul a început să implice tot mai mult servicii medicale de prevenție și plecând de la asistența medicală primară, este greu să informăm noi populația, dar categoric anul trecut și începând cu anul trecut, pe orice cale am avut posibilitatea, am vorbit despre aceste servicii medicale de prevenție care pot fi accesate și care demarează, dacă vreți, din cabinetul medicului de familie. Problema cea mai mare a medicului de familie este că, fiind supra-solicitați aproape toți medicii de familie în cabinet de persoanele bolnave, o persoană fără simptomatologie care se duce să solicite un serviciu de evaluare, să îi se facă o riscogramă, să cam astea sunt modalitățile și care necesită puțin timp, în general nu prea are cum peste acei pacienți mulți care se găsesc cu probleme de sănătate în cabinetul medicului de familie. Dar de acolo trebuie plecat și deocamdată este un drept al persoanelor, ar trebui să fie și o obligație, da, ca să efectuăm aceste servicii de prevenție care sunt cuprinse în pachetul de bază și credeți-mă că și pentru anul 2025 o să încerc să găsesc o modalitate de a promova tipurile de servicii medicale de prevenție pe care noi le avem în pachetul de bază.
Ascultătorul nostru mai completează și ne spune așa, mai sunați sau trimiteți scrisori și explicați oamenilor faptul că dacă nu merg din timp să-și verifice starea de sănătate, atunci toate costurile sunt mai mari și șansele de recuperare a sănătății sunt tot mai mici. Luați exemplul altor țări. Păi în străinătate asigurarea de sănătate îl și condiționează pe om dacă nu mergi la
asta
timp.
Asta am spus, că este un drept deocamdată și ar trebui analize, să fie un să
femeile
fie obligatoriu.
La control la sân, la control la ginecologie, bărbații controlul la prostată, sunt niște lucruri.
Trebuie să completez doar că ceea ce s-a introdus în ultimul an, an și jumătate, sunt servicii foarte importante de prevenție a unor boli, cum este boala oncologică, care știm foarte bine, nu numai raportat la costuri, ci la numărul populației afectată de această patologie, care este într-o creștere continuă. Și atunci este foarte important, dar este foarte bine că avem servicii bine definite de prevenție a bolii canceroase. Deci problema e doar a pacienților care ar trebui să meargă să se intereseze la clinicile, la centrele medicale care au ambulatoriu de specialitate, la medicii de familie, pentru că într-adevăr se pot accesa, se pot face, deci avem servicii de prevenție în cancerul de col, în cancerul de sân, în cancerul, sunt foarte, foarte multe posibilități și asta înseamnă un câștig într-adevăr.
Avem o doamnă care vrea să intervină în emisiune. Bună ziua!
Bună ziua și bună ziua, doamna Luminița, și vă zic la mulți ani, că anul acesta n-am vorbit.
La mulți ani.
Și invitații dumneavoastră la mulți ani și multă sănătate.
La mulți ani.
Am o intervenție la dumneavoastră, doamna Biro, pentru o verișoară de-a mea din Sibiu, care și eu sunt cu probleme și a apelat la mine pentru fiul ei, care e foarte bolnav, pentru că a fost operat pe la creier și după câteva luni acum nu mai poate vorbi și este paralizat pe partea stângă și dreapta și nu totul a decedat și ea e cu probleme și fiul ei are cu probleme și mă întreabă dacă i s-a spus de acolo, dacă prin casa de asigurări la Târgu Mureș ar putea să vină să-i dau un număr ca să facă prin casa de asigurări să fac un tratament, să poată să umble cel puțin sau să este undeva aici. I s-a recomandat de la Sibiu că s-ar putea să fie la Târgu Mureș undeva, să vorbească cu cineva.
Da. Mulțumim pentru intervenție, doamna Viro.
Aș vrea să răspund cât mai pe scurt. Suntem un județ care avem posibilitatea de a acorda servicii medicale de recuperare, la acestea vă referiți dumneavoastră, recuperare neuromotorie, recuperare cardio, recuperare, deci stăm destul de bine din acest punct de vedere. Cei de la Sibiu știu foarte bine acest lucru, pentru că comparativ cu alte județe și noi suntem în aceeași regiune și avem informații unii despre alții. Într-adevăr, ar putea să fie internat într-o secție de recuperare pe care o avem noi. Secțiile de recuperare sunt în spitalele din Târgu Mureș și în județ. Se poate la Spitalul Județean, la Spitalul Județean de Urgență, se poate la Nova Vita, se poate la un centru privat încă din și mai mult, este un centru specializat pe recuperare hiperbară, fosta hiperbară, mă rog, deci există o listă destul de mare de...
Cum se ajunge? Ce ar trebui și... să facă? Să ceară un bilet direct?
Da, are nevoie de un bilet de trimitere și ar trebui contactat de către cineva acești furnizori, de asemenea
deci biletul nu trebuie să fie scris neurologie Mureș sau recuperare Mureș, trebuie să poate să se adreseze oriunde în țară cu asemenea bilet de trimitere.
Bineînțeles.
Doar deci centru trebuie... să-l găsiți dumneavoastră și să vorbiți cu ei, să aibă loc sau să faceți o programare.
Deci există posibilități în județul Mureș, eventual cei care au recomandat, cred că i-au și spus cam în funcție de stadiul pe care îl are, starea lui de sănătate, care este centru care ar putea să îl preia. Există niște liste de așteptare într-adevăr, pentru că solicitările sunt foarte mari, dar mai sunt și în alte orașe, în Reghin, în Luduș. Deci avem centre de recuperare și ar trebui să aveți aceste informații ca să puteți să...
A venit un mesaj interesant, spune un ascultător, ar trebui eliminată posibilitatea de plată a asigurării după internarea pacienților. Există o grupă de populație ce profită de această situație, plătesc asigurarea doar pentru a-și rezolva problema, apoi nu mai plătesc. Iar noi, cei care plătim lunar, nu putem să ducem aceste cheltuieli în totalitate. Ar trebui obligați să plătească retroactiv o perioadă mult mai mare dacă tot se internează să-și rezolve problema. O categorie foarte mare se adresează în urgență, unde este foarte aglomerat, tocmai datorită faptului că serviciul este gratuit. Ce e de făcut? Ce răspuns aveți?
Nu știu dacă este un fenomen acest lucru, că se plătesc asigurări. Este probabil situația persoanelor fără venituri, pentru că doar acestea nu plătesc constant sau curent servicii medicale. Aceste persoane au posibilitatea să se asigure în România printr-o declarație depusă la administrația financiară de care aparțin teritorial și de la data depunerii declarației, chiar dacă termenele de plată și plățile efective care se fac la fond sunt cu o marjă de 6 luni, adică în timp de 6 luni de zile trebuie să plătească asigurare și sunt asigurați de la data la care depun această declarație la finanțe. Nu știu care este situația, dacă plătesc tot sau nu plătesc toți. Noi primim baza de date actualizată în sistem aproape în timp real de la Ministerul Finanțelor, deci de la administrația financiară. Asta înseamnă că în momentul în care își pierd, deci nu îndeplinesc condițiile impuse de sistem privind plata asigurărilor, ei devin neasigurați și nu pot beneficia de servicii medicale. Noi vedem acest lucru în sistem. Aș putea doar să spun că suntem puțin atipici, să zic așa, în Uniunea Europeană, pentru că nu știu câte state de pe teritoriul Uniunii Europene au această formă de asigurare a persoanelor fără venituri.
Atipici în sensul bun sau în sensul rău?
Cred că nu este într-un sens foarte bun. Adică este un gest extraordinar făcut de sistem de a cotiza foarte puțin și poate uneori de a beneficia de servicii medicale foarte scumpe.
Iar referitor dar, la supraaglomerarea serviciilor de urgență cu oameni care nu au asigurare?
Pe aceeași temă, de exemplu, putem să vorbim și despre posibilitatea persoanelor care sunt depistate cu boli care se încadrează în program național și care în momentul în care au ajuns să fie diagnosticați, devin asigurați prin Programul Național de Sănătate. E o problemă de decizie, de politică și de strategie a Casei Naționale aceasta. Care ar fi
deci,
condiția.
E și o problemă de educație, de și o problemă de implicare. Da,
da. E mult, mult, ne depășește
responsabilizare. Dar cât de responsabili suntem față de țara asta, care o să ajungă unde? O să ajungă dacă doar unii duc în spate bolovanii grei, da?
Și... da, toți trebuie să, toată lumea trebuie să conștientizeze faptul că este un fond care funcționează pe principiul solidarității și subsidiarității și asta înseamnă că solidar, contribuim toți, poate unii avem nevoie, poate unii n-avem nevoie, unii poate avem nevoie de foarte puțin bani pentru sănătate și alții să cheltuiască sume foarte mari. Acesta este principiul asigurărilor sociale de stat.
Sunt oameni bolnavi care nu pot și nu vorbim despre ei, vorbim despre acei oameni care pot să plătească, dar preferă să-și desfășoare toată activitatea doar la negru și nu plătesc nicio taxă. Când au nevoie, plătesc câteva luni și își rezolvă problemele și pe urmă se întorc la vechile obiceiuri. Adică nu mai plătesc.
Cei care se ascund de fiscalitatea din România, categoric să știți că unii dintre ei au și asigurări în afara țării. Deci sunt...
Interesant ceea ce spuneți dumneavoastră.
Da.
Ultima întrebare de la doamna Susana, foarte repede, spune că nu găsește un anumit medicament în farmacie, dar cred că medicul trebuie să-i găsească un înlocuitor dacă acel medicament nu se găsește.
Da, e cam aceeași situație. Aș putea să vă spun că dacă vă confruntați într-adevăr în tratamentul unor boli foarte grave cu lipsa unor medicamente, să știți că puteți să ne sesizați și pe noi, care putem să facem niște demersuri și să întrebăm la un alt nivel, la nivelul colaborării cu farmaciile din județ, la nivelul colaborării cu Casa Națională, dacă există vreo soluție.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, doamna Rodica Biro, director al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, și mulțumesc și ascultătorilor care ne-au urmărit și vă mai spun doar că mâine invitat în această emisiune va fi psihologul și psihoterapeutul Daniel Popescu. Interesantă discuție despre felul în care ne hotărâm să ne schimbăm viața în bine, desigur, cum să ne menținem ancorați în planurile pe care ni le facem, în ceea ce privește schimbările pe care ni le dorim. Vrem să slăbim? Trebuie să acționăm. Vrem să renunțăm la fumat? Sigur, iarăși trebuie să acționăm. Și multe lucruri în această sferă vom discuta cu psihoterapeutul Daniel Popescu, pe care deja l-am anunțat. Mulțumesc tuturor! Luminița Avram sunt după amiază plăcută!